Du lytter til P1.
Det var første gang Kamala Harris og Donald Trump mødte hinanden, da debatten begyndte i nat i Philadelphia. Og det blev ikke nogen konstruktiv debat. Bagefter skrev selv konservative medier som Wall Street Journal i sin leder, at Kamala Harris klart havde vundet. Det er nu i verden ifølge Trump.
Kamala Harris. Let's have a good debate.
Nice to see you. Have fun.
Thank you.
Sagde det, da Kamala Harris målrettet gik over til Donald Trump og gav ham hånden. Halvanden time senere forlod de studiet uden at give hånd og overlod til spindoktorer og mediekommentatorer at udlægge en debat, der langt fra levede op til millioner af vælgeres ønske om dialog om at komme videre. Og hvor Donald Trump igen og igen angreb Biden-administrationen for at lade millioner af immigranter, som han sagde, strømme ind i USA og anklagede dem udokumenteret for at dræbe og fortære husdyr, hunde og katte.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in.
I Springfield spiser de hundene, de mennesker der kommer, de spiser kattene, de spiser de lokale kæledyr, og det er det der sker i vores land. Det var den første og måske sidste debat mellem de to præsidentkandidater, der er forlydende om forhandlinger om endnu en debat. Og det var en debat, utallige vælgere havde længtes efter, specielt de, der overvejede at stemme på Kamala Harris. For vælgere landet over siger, at de ved for lidt om hende, stort ikke ved, hvad hun står for. Spørgsmålet er, om de blev klogere i nat. De fik optimisme, håb og stærke holdninger til abort, men fik vælgerne at vide, hvordan hun vil løse amerikanernes nære problemer. Målinger viser, at kvinder støtter Kamala Harris, og den største og måske vigtigste af dem alle, Taylor Swift, kastede sin støtte bag Kamala Harris, da debatten var forbi. Men kan hun få mændene med på sine budskaber? Hos Donald Trump fik vælgerne mere af hans udfald mod både Biden og Kamala Harris, af hans dommedagsprofetier, af hans usikkerhed omkring holdningen til abort. Af påstande om, at krigen i Ukraine aldrig var begyndt, hvis han havde været præsident, at han kunne løse konflikterne og ville deportere mange millioner indvandrere. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram.
I'm going to actually do something really unusual, and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's.
Nu gør jeg noget usædvanligt og inviterer jer til at tage til et af Donald Trumps vælgermøder, for det er en virkelig interessant ting at overvære. Undervejs i hans vælgermøder snakker han om fiktive karakterer som Hannibal Lecter. Han snakker om, at vindmøller er årsag til kræft. Og så vil I lægge mærke til, at folk forlader hans vælgermøder i udmattelse og kedsomhed.
And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom.
Ja, Anne Alling, vores USA-reporter fra Nashville, Tennessee, og du har siddet og fulgt debatten, Anne. En af de flere passager i debatten, hvor Kamala Harris jo gik under huden på Donald Trump ved at angribe hans ego. Meningsmålingerne, ved vi, viser, at det er gået perfekt for hende siden Biden trak sig, og hun blev kandidat. Man sagde også, at klokker hun i det under debatten, kan hun sætte det hele over styr. Så hvordan gik det henne? Beholder hun det momentum, hun er nødt til at få, hvis hun skal have en chance for at vinde?
Hun gjorde det først og fremmest langt bedre end hendes chef, Joe Biden. Han gjorde det for et par måneder siden. Hun gjorde det også langt bedre, end hun gjorde i sine debatoptrædener tilbage i 2020, da hun forsøgte at blive præsidentkandidat dengang. Og så gjorde hun det bedre, end jeg tror, at mange demokrater de havde frygtet. Republikanere, jeg var til et republikansk watch party og så den her, og jeg talte med republikanere bagefter, som også sagde, at de synes faktisk, hun gjorde det bedre, end de havde forventet. Hun var en værdig modstander. Hun virkede selvsikker, hun var rolig, og hun lykkedes med både at angribe Trump og også fact-checke ham undervejs. Så jeg tror helt sikkert, at det er et lettet demokratisk parti, der står tilbage, og også nogle forholdsvis glade demokratiske vælgere.
Og så svarede Donald Trump på sin egen måde igen på Kamala Harris' angreb.
She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go.
Hun siger, at folk begynder at gå. Ingen tager til hendes vælgermøder. Det er der ingen grund til. Og de folk, der kommer, betaler hun for at få kørt dertil i busser. Så det kan hun ikke snakke om. Folk forlader ikke mine vælgermøder. Vi har de største vælgermøder, de mest utrolige vælgermøder i den politiske historie. Det er, fordi folk vil have vores land tilbage. Det var så, Sissel Nyholm, det var så Trumps svar. Du er tidligere USA-korrespondent igennem 17 år for Kristeligt Dagblad. Nu er du så her tilbage som udlandsredaktør på avisen. Sissel, Trumps rådgiver har haft svært ved at holde styr på kandidaten. De vil gerne have ham til at tale politik og reformer. Han vil hellere tale personen Kamala Harris og skælde ud, angribe dem, han ikke kan lide. Hvad var det for en Trump, amerikanerne så i aftes? Scorede han flere vælgere?
Amerikanerne så den version af Trump, som de kender rigtig godt. Der er i virkeligheden kun én version af Donald Trump. Og det var den vrede, skulende Trump, som vi også så i aftes. Og han er, jeg tror ikke, at den udgave af Donald Trump tiltrækker ret mange midtervælgere. Der, hvor han virkelig kan vinde, det er ved at tale om økonomi og immigration. Men der var ret ofte, hvor han lod chancerne gå forbi, hvor han kunne have talt mere om det. Så jeg tror ikke, at han har trukket specielt mange vælgere til sig med sin præstation i går. Jeg tror til gengæld, at han har tilfredsstillet sine egne vælgere og sørget for, at de dukker op til valgdagen og stemmer på ham.
Og hvad så med økonomien, som du netop nævner, Sissel? Det emne i valgkampen, der jo for alvor optager vælgerne, og hvor de stadigvæk har størst tillid til Trump.
I intend to create an opportunity economy, investing in small businesses.
Jeg har tænkt mig at lave en mulighedernes økonomi, investere i små virksomheder, i nye familier, i hvad vi kan for at beskytte vores seniorer. Så siger Trump. Hun startede med at sige, at hun vil gøre dit, og hun vil gøre dat. Hun vil gøre alle mulige fantastiske ting. Hvorfor har hun ikke gjort noget? Og Jakob Funk Kirkegaard, seniorforsker i økonomi ved tænketanken Peterson Institute i Washington, og så ved tænketanken Bruegel i Bruxelles. Jakob, er der noget, der deler vandene og vælgerne i USA, så er det økonomien, og de fleste vælgere har altså større tillid til Trump, end de har til Kamala Harris, når det handler om deres penge. Så går det godt med den amerikanske økonomi, eller går det skidt?
Jamen, objektivt set, så går det, om ikke strygende, så vil jeg sige, for den menige amerikaner faktisk rigtig godt. Du har de facto fuld beskæftigelse i USA, og du har også reallønstigninger, ikke mindst faktisk for de lavest lønnede grupper på arbejdsmarkedet. Så du rent faktisk har haft en faldende indkomstulighed i USA i de seneste par år. Men problemet er jo, at du har haft det første inflationære chok i en generation. Og spørgsmålet fra vælgerne er jo så, om de ser bagud eller de ser fremad. Fordi hvis de ser bagud, jamen, så vil de jo kunne se, at deres du ved, Starbucks coffee nu koster 2,5 dollar i stedet for 3 dollar, eller undskyld, 2 dollar. Også selvom den ikke stiger mere. Og det er jo det, der har været Joe Bidens problem, at folk har kunne se, at priserne er steget meget, og det har de ikke været vant til, og det har de ikke kunne lide, og de har følt, at de er blevet fattigere. Så er renterne også steget på grund af inflationen, det vil sige, at det har været sværere at låne penge til at købe huse og andre ting med. Det er blevet dyrere at låne på kreditkortet, det synes de heller ikke er så sjovt. De fleste regner sig med, at Federal Reserve begynder at sænke renterne her senere på måneden. Men objektivt set, altså hvis du ser bort fra det her enorme amerikanske budgetunderskud for den føderale regering, så går det faktisk ganske udmærket.
Og det vender vi tilbage til senere i programmet. Debatten i nat stod mellem to kandidater, der har alt at tabe ved valget 5. november, ikke bare personligt, men også politisk. Og trods debattens mangel på ægte politik, så var der altså en række nedslagspunkter, vi gerne vil dykke ned i. Jakob Busk Olsen fortæller her om de emner, som amerikanerne ser som de vigtigste i valgkampen, og om hvordan de påvirker de to kandidaters chancer for at vinde.
TV-debatter som den i nat rykker sjældent det store ved præsidentvalg i USA. Altså lige bortset fra de gange, hvor de gør. I 1980 fejrede den republikanske udfordrer Ronald Reagan for eksempel benene væk under præsident Carter, da han bad vælgerne stille sig selv et simpelt økonomisk spørgsmål.
Are you better off than you were 4 years ago?
Spørgsmålet, er du bedre stillet end for 4 år siden, er så effektivt, at Donald Trumps kampagne har besluttet sig for at genbruge det en til en.
I could suggest another choice that you have.
President Trump.
Logikken er klar. Økonomiske emner topper rutinemæssigt hitlisten, når amerikanerne bliver bedt om at udpege det kommende præsidentvalgs vigtigste emner. Og i de samme målinger siger vælgerne igen og igen, at de stoler mest på Trump, når det gælder økonomien.
Americans are paying the price for rising inflation, from the grocery store to housing and transportation.
For mange føler sig ikke bedre stillet, tværtimod. Inflationen i USA har været faldende, siden den nåede 9% i 2022. Men det går langsomt, og mange vonder sig over priserne på alt fra dagligvarer til boliglån.
Factories are coming online. People are back to work. Families are breathing just a little bit easier, as my dad would say.
Præsident Joe Biden forsøger at forklare, at USA's økonomi på makroniveau har det fremragende. Men det hjælper ikke de vælgere, som har svært ved at betale deres regninger her og nu. Udfordringen for Trump-lejren består så i at gøre Kamala Harris ansvarlig for Bidens politik.
The number of people crossing illegally into America this past year has been staggering.
Opgaven ser lettere ud, når det gælder et andet af Trumps trumfkort på listen over vælgernes vigtigste emner, ulovlig immigration. For det var specifikt et af de arbejdsområder, Harris fik som vicepræsident. Håndteringen var med til at give hende et ry som inkompetent, men de seneste to år har hun gjort en form for comeback.
Full-on attack, state by state. On reproductive freedom.
Den amerikanske højesterets beslutning i juni 22 om at fjerne retten til fri abort gav Kamala Harris en tiltrængt platform, og stadig flere nikker, når hun taler om kvinders frihed til at bestemme over egen krop.
An infection that didn't have to happen.
Amanda almost died. That's not pro-life.
Konsekvenserne af højesterets beslutning udspiller sig dagligt i de amerikanske medier, og historierne handler ikke kun om kvinder, der har mistet muligheden for at få abort. De handler også om gravide, som nægtes behandling, når der opstår komplikationer, og par, der ikke kan få kunstig befrugtning. Og Harris-kampagnen står klar til at minde befolkningen om, hvem der skaffede højesteret et konservativt flertal.
Now Donald Trump wants to go further with plans to restrict birth control.
De mange vidnesbyrd har været med til at ændre amerikanernes syn på abortspørgsmålet, som i nogle målinger har overhalet immigration på vælgernes lister over vigtige emner. Og når det gælder abort, stoler et flertal mest på Kamala Harris.
Og vi ville gerne have bragt mange flere klip fra debatten i nat her i Verden ifølge Gram, men tv-selskabet ABC har ukendte grunde ikke ville sælge mere end 3 minutter fra debatten til udsendelser, sådan som vores og til vores nyheder. Men vi har valgt at slå ned på, på nogle af de forskelle mellem de to kandidater på nogle punkter, der virkelig optager vælgerne, og det er altså immigrationen, aborten og så økonomien. Og så til sidst, så taler vi svingstater, og det gør vi, fordi det bliver vælgerne i de 7 stater, der i sidste ende vil afgøre, hvem der bliver USA's næste præsident. Men lad os lægge ud med situationen for de millioner, der har fået frataget deres forfatningssikrede ret til abort.
Her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says...
Trump sagde i aftes, hendes vicepræsidentkandidat siger, at abort i den 9. måned er helt fint. Han siger også, at henrettelser efter barnets fødsel er i orden. Så siger ordstyren, der er ingen stat i dette land, hvor det er lovligt at dræbe en baby efter fødslen. Frøken vicepræsident, jeg vil gerne høre dit svar til præsident Trump, så siger Kamala Harris. Som jeg sagde, så kommer I til at høre en bunke løgne, og det er ikke overraskende faktum. Hvis Donald Trump bliver genvalgt, vil han underskrive et nationalt abortforbud. I må forstå, at i hans projekt Type 25 er der overvågning af jeres graviditeter, jeres ufrivillige aborter. Så mange var ordene. Vi ved, at Kamala Harris scorer på begrebet abort, Sissel Nyholm. Det har været hendes mærkesag, og hvordan... Men dengang, da det hele startede i 2022, var man så klar over, hvor bredt, hvor omfattende et tema det egentlig er, abort. Det er jo ikke, nu siger jeg kun, men det er ikke ment som et kun, en kvinde, der skal have en abort, men det er kvinders sundhed, det er kunstig befrugtning osv. Og det er jo eksploderet.
Abort har altid i USA været et enormt følsomt emne, noget der skabte debat, noget der delte vandene. Sådan har det faktisk været i årtier, og det har altid været knyttet sammen med sådan et bredere tema om reproduktive rettigheder. Det handler ikke kun om hvorvidt abortgrænsen skal være ved 12 eller 16 uger. Mm. Det handler om noget meget mere fundamentalt. Og Kamala Harris har jo gjort det ret kloge nu, at hun knytter det til frihedsrettigheder, og det handler om kvinders ret til at bestemme over deres egen krop. Det handler ikke om, at at det handler om, at staten ikke skal gå ind og blande sig, og det er noget, der vækker genklang blandt mange amerikanere. Og siden højesteret i 2022 omstødte den forfatningssikrede ret til fri abort, så er det jo noget, amerikanske kvinder og amerikanske mænd i øvrigt, amerikanske familier, virkelig er blevet påvirket af i mange delstater, hvor det har hindret deres adgang til sundhedsydelser, som vi lige hørte, til gravide kvinders ret til behandling. Så det er fuldstændig eksploderet som et emne, og det handler ikke om det der med abort, det handler om bredere kvinders sundhed, kvinders reproduktive rettigheder.
Og Anne Erling, man hører jo nu flere og flere republikanske mænd, der nu siger, at de kan ikke acceptere det, der foregår. Der er for eksempel områder i Texas, hvor det er forbudt for gravide kvinder at tage til andre stater for at få foretaget en abort, så kan de risikere at blive anklaget for mord, når de vender tilbage til deres hjem i Texas. Hvordan oplever du, som bor i en sydstat, nemlig i Tennessee, hvordan oplever du hele debatten om aborten foregår i øjeblikket?
Vi har virkelig set republikanerne og inklusiv Trump altså virkelig prøve at holde balancen i det her abortspørgsmål, hvor de ikke helt kan finde ud af, hvor de skal stå. Netop fordi, at republikaners tilgang til abort, den er langt mere broget, end de republikanske politikere måske lige havde regnet med. Og det er også det, jeg oplever. Altså, jeg bor i Bibelbæltet, og har helt sikkert mange evangeliske kristne, som er fuldstændig imod abort, som heller ikke mener, der skal være undtagelser, for eksempel ved incest eller ved voldtægt. Men samtidig er der også rigtig mange andre republikanere, som måske ellers ville altså stemme mere ude på højrefløjen, som stadig mener, at der skal være undtagelser, og måske endda også, altså, at abort til en vis grad skal være lovlig. Jeg talte med en republikansk mand den anden dag, som stemmer republikansk. Han er meget konservativ, han ser sig også selv som meget kristen på den måde, jamen så er han... holder han sig ude på højrefløjen, men lige præcis i forhold til abort, sagde han, jamen der kunne han ikke lide det her med, at der skal være så meget kontrol, og der er han interesseret i, at der skal være en eller anden form for fleksibilitet. Og det er også det, vi ser Trump gøre til debatten her, at han siger, jamen han er faktisk ikke selv for Trump et totalt forbud, men det er helt lige meget, fordi det skal bare være op til delstaterne selv. Det er dem, der skal bestemme, og på den måde, der forsøger Trump ligesom at lægge ansvaret fra sig og sige, nu har jeg afskaffet eller været med til at afskaffe Roe versus Wade, så er det op til delstaterne
som er den
selv,
så må de
tage hver deres beslutning. Ja,
som er den forfatningssikrede ret, som man havde, som har været gældende siden 1972-73. Men nu gør han så det, men han vidste, det er jo ham, der udnævnte de højesteretsdommere, der har væltet Roe versus Wade.
Ja, og altså ja, også det her, hvor jeg tror, at også Trump er blevet taget lidt på sengen og troede, at afskaffelsen af Roe versus Wade ville være en større succes på højrefløjen, end den har været. Altså, vi så jo, da Roe versus Wade blev afskaffet, hvordan at altså, republikanere i det hele taget, republikanske politikere, hyldede denne her beslutning. Men nu begynder de at trække i land igen, fordi at de oplever ude i landet, at det ikke er så sort på hvidt. Og det er helt, altså det er også tydeligt, at det Trump, han har i fra starten af sin præsidentkampagne her i denne her omgang, forsøgt at finde balancen, og nu ser det ud som om, at han er nået frem til, at han trækker sig lidt tilbage og siger, at det må delstaterne selv bestemme, nu har jeg bare givet dem muligheden for at gøre det. Samtidig med, at han så også virkelig prikker til sin mere sådan base ved at komme med de her vilde udsagn om, at der bliver foretaget aborter i 9. måned, eller hvis helt efter graviditeten, nogle rygter, som ikke passer, men som jeg oplever igen og igen, at vælgere, at de tror på, og det er også noget af det, som de bruger på deres argument for, at der alligevel skal være flere restriktioner, end der er nu.
Jeg var på det demokratiske konvent i Chicago her i august, hvor der jo meget, meget havde demokraterne så legnet en gruppe kvinder og mænd og kvinder, ægtepar op, der fortalte om, hvad de havde været udsat for siden. Og lad os lige høre, hvad en af dem sagde.
I was raped by my stepfather. After years of sexual abuse.
Jeg blev voldtaget af min stefar efter flere år med seksuelt misbrug. Som 12-årig tog jeg min første graviditetstest, som var positiv. Det var første gang, jeg fik at vide, at jeg havde muligheder. Jeg kan ikke forestille mig ikke at have et valg. Men i dag er det realiteten for mange kvinder og piger på tværs af landet på grund af Trumps abortforbud. Han kalder det en smuk ting. Hvad er smukt ved et barn, der er tvunget til at bære sine forældres barn? Sissel Nyholm. Det er jo stærkt.
Det er meget effektivt, og det er noget, der går i hjertekuglen på mange, der lytter med. Og som skaber selvfølgelig også en frygt blandt befolkningen om, hvad der kan ske, hvis Donald Trump bliver præsident igen. Han har sagt, at han ikke vil underskrive, eller han ikke vil arbejde for et føderalt abortforbud. Men det stopper jo ikke Kamala Harris og demokraterne fra at skræmme vælgerne med at der er udsigt til det. Kamala Harris har så også sagt, at hun vil arbejde for at indføre, at abort skal være lovligt i hele USA. Og det er så ret urealistisk, at hun kan gøre det, på grund af den, så skal hun have meget stort flertal i kongressen, altså i repræsentanternes hus og senatet. Men det er noget, der er et stort emne i valgkampen, og det er noget, der går lige i følelserne.
Var det der, hvor hun scorede i nat i debatten med Trump?
Hun er meget stærk på abortspørgsmålet, og det var hun også i debatten. Og det var både hende og debatmoderatorerne, der påpegede, at det her med, at demokraterne vil tillade abort frem til 9. måned, og endda efter graviditeten, det ved jeg ikke, hvordan man lige gør, men det vil demokraterne gøre. Det påpegede de jo, at det passer jo ikke. Så der er skræmmekampagner fra begge sider, og det er jo også et afspejling af, at ekstremerne i USA med abortdebatten, de netop er så ekstreme. De fleste amerikanere, de har i årtier, de her meningsmålinger, de er fuldstændig konsistente. Det er et flertal af amerikanerne, der støtter en eller anden form for abort. Ja. De vil gerne have nogle restriktioner, men de støtter en eller anden form for abort. Så begge partier er jo også lidt galt afmarcheret, hvis de går efter ekstremerne. Enten skal der være abort helt frem til fosteret er levedygtigt uden for livmoderen, eller der skal slet ikke være nogen abort. Ja. Amerikanerne vil gerne have en eller anden form for midtervej.
Det var aborten, og det kommer til at betyde rigtig meget i de kommende 7-8 uger, der er tilbage af valgkampen. Lad os så tage fat i immigrationen, hvor Trump og republikanerne jo får opbakning fra begge partier. Immigration over grænsen fra Mexico og ind i de amerikanske stater, det er som Texas, Arizona, New Mexico og Californien, der tager man mod mange hundrede tusinder. Og på det republikanske konvent i juli, der sagde Trump blandt andet:
It's a massive invasion at our southern border that has spread misery, crime, poverty.
Der er en massiv invasion ved vores sydlige grænse, der har spredt elendighed, kriminalitet, fattigdom, sygdom, ødelæggelse i vores lokale samfund over hele landet. Ingen har før nogensinde set noget lignende. Jeg vil stoppe den illegale immigrationskrise ved at lukke vores grænse og færdiggøre muren, som jeg næsten er færdig med at bygge. Jeg vil godt prøve at se på immigrationen, Jacob von Kierkegaard, på en lidt anden måde først, nemlig, hvad betyder immigrationen for den amerikanske økonomi?
Jamen det er, specielt de sidste par år, har det været en meget, meget kraftig, faktisk formentlig den vigtigste drivkraft i den vækst, du har haft, fordi du havde jo naturligt nok under covid-krisen et fald i immigrationen, men det er så kommet tilbage. Man har så ligesom genvundet det tabte i de sidste par år. Og der findes jo estimater, som for eksempel vil vise, at stort set alle de ekstra job, der er kommet i de sidste halvandet to år, kan rent faktisk tilskrives ikke, altså foreign-born arbejdere i USA. Det er selvfølgelig for nogen et økonomisk eller et politisk problem, men på den anden side set er det helt sikkert en af drivkraften ved den vækst, vi har haft.
Sissel, hvorfor er Trump og republikanerne så meget imod en indvandring?
Jamen det er det, fordi at hele Trumps politiske projekt eller politiske slogan, det er jo America First. Ja. Og i Trumps optik, så omfatter det jo ikke immigranter. Og han har brugt immigranter som sådan en prylknap. Altså dem, der, når han taler om kriminalitet, så er det immigranterne. Når han taler om økonomien, så er det fordi immigranterne tager jobs og tager sociale ydelser fra amerikanerne. Det er sådan det er noget, han kan bruge til at og skildrer sig selv som den, der sætter amerikanernes interesser først. Og så er det også fordi, at selvfølgelig, at der har været en krise ved USA's sydlige grænse i årvis, og den bølger frem og tilbage, men også under Biden har der været utrolig store migrantstrømme, der er kommet mod grænsen til Mexico. Og det er jo noget, som amerikanerne, der gør mange amerikanere utrygge, og som ændrer landets sammensætning, som skaber noget utryghed, og gør amerikanerne i tvivl om, hvordan landet kommer til at se ud i fremtiden. Så er det noget, han ret effektivt kan bruge som et politisk våben.
Og det gjorde han jo også i nat, Anne Erling. Hvor stærkt kom han igennem, når han diskuterede immigrationen?
Altså, jeg tror, at han kom lidt ud på et sidespor flere gange, fordi at han kom til at tale mere om katte og om...
Og hunde i Springfield, der blev fortæret.
Kyllinger og alt muligt. Lige præcis. Men der, hvor Trump har brug for at lægge fokus, og som han til dels så også gjorde, jamen det var ved at tale direkte til Kamala Harris. Ikke tale så meget om, hvad han selv ville gøre på grænsen, men han sagde direkte til Kamala Harris, jamen lad os lade være med at stå her og spilde tiden på at snakke om det her. Hvorfor går du ikke herfra, og så går du ind i Det Hvide Hus, og så får du gennemført alle de her immigrationsplaner, som du har. Det er helt klart det, som er Trumps stærke kort, når det kommer til immigration, og i øvrigt også til økonomien. Jamen, det er at kritisere Kamala Harris og sige, alle de planer, du har nu, hvorfor er du ikke kommet igennem med dem før? Han har tidligere også kritiseret hende for netop altså hendes rolle, som hun har haft i forhold til immigration. Joe Biden, han udpegede jo Kamala Harris til det noget... indviklet job og skulle tage ned til Centralamerika og fikse problemet til alle den her immigration, og det er jo i den grad noget Trump har brugt. Han brugte det ikke så meget i debatten her til aften, hvilket måske var en fejl af Trump, men tidligere har han i hvert fald brugt det til at pege på at sige at Kamala Harris er direkte ansvarlig. Det var hende, der havde ansvaret. Hun har ikke gjort noget ved det. Hvorfor skulle det så blive anderledes nu?
Har det været et selvmål for demokraterne ikke at gøre noget ved det? Jeg ved godt, at de kom, at de helt tilbage i slutningen af sidste år, der sagde de, ja, med det lovforslag, der ligger, det havde republikanerne sagt ja til, men fordi at det var kædet sammen med penge til Ukraine, så satte Trump sig imod, og derfor strandede det. Så hvor meget selvmål er det her fra demokraternes side?
Altså, jeg mener ikke, man kan sige, Steffen, at de ikke har gjort noget. De er jo begyndt. Mm-hmm. Der er jo faktisk en ganske kraftig stigning i deportationer under Biden. Det er jo lidt det samme, som man så under
Obama.
Under Obama, ikke? Det er jo ikke noget, de råber op om, fordi de har deres egne interessegrupper i partiet. Men hvis du ser på, hvad der rent faktisk er kommet af implementering af grænsen. Han har jo lukket grænsen, ikke?
Ja.
Nu. Biden.
Her i foråret.
Men jeg tror sådan også, det er også vigtigt at forstå, at en af de problemer, som Biden har, er jo, at normalt vil man jo mene, at, eller undskyld, Harris har, er jo, vil man jo mene, at hvis man taler om immigration, jamen, så skulle det være godt for demokraterne blandt minoritetsvælgere, specielt selvfølgelig latinoer. Og der må man vel sige, at der kan man se i dag, at det ikke nødvendigvis er sådan. Der er faktisk ganske mange med en latino-baggrund, som går ind for en meget, hvad skal vi sige, muskuløs håndtering af grænsen, fordi de, man kan vel sige, de ønsker at lukke grænsen bag sig, men de i hvert fald vil have netop en immigrationspolitik, som er baseret på legal immigration, ikke illegal immigration. Ja. Så det er ikke sådan, at det hjælper Harris med at få højere støtte blandt ellers traditionelt demokratiske støttegrupper blandt hvad hedder det, migration eller undskyld minoritetsgrupperne.
Anne Alling.
Jeg vil stadig lige, altså jo, Joe Biden, han er nu kommet med det her forbud, hvor han lukker langt længere ned for adgangen ved den sydlige grænse, men timingen er stadig et enormt problem for ham. Altså det kom så sent, der gik over 3 år, hvor altså der er kommet rekordmange immigranter, både legale og illegale immigranter, ind over grænsen. Og det er jo altså en gave til republikanerne, som nu kan sige, men hvis han havde løsningen hele tiden, denne her executive order, som Biden han endte med at gennemføre, hvis han har siddet med den på hånden hele tiden, hvorfor spiller han den så først nu, så tæt på valget? Hvorfor har han ikke gjort det noget før? Og dermed også, hvorfor har Kamala Harris ikke gjort det noget før? Så jo, det hjælper nu, men egentlig synes jeg nærmest, at det er en endnu større gave til republikanerne, fordi de så peger på det og siger, jamen nu gør han det kun, fordi vi er ved at være 5 minutter i præsidentvalg.
Men så kan man sige, at så skulle Trump måske have brugt det lidt mere effektivt i debatten i nat. Mine gæster her i Verden ifølge Gram, det er Anne Alling, DR's USA-reporter, der er bosat i Nashville, Tennessee, og du dækker præsidentvalget i 2020, og så knokler du med at prøve at rapportere om, hvad der egentlig sker i amerikansk politik, og hvordan amerikanerne har det. Jakob von Kierkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington D.C., og så ved tænketanken Bruegel i Bruxelles. Du har boet mere end 20 år i USA, så flyttede du til Bruxelles, og der beskæftiger du dig blandt andet med de økonomiske konkurrenceforhold mellem USA, Kina og EU. Sissel Nyholm her i studiet, nuværende udlandsredaktør og tidligere USA-korrespondent gennem 17 år for Kristeligt Dagblad, hvor du var bosat i først i New York og senere i Californien. Og lad os så gå videre til det, vi ved, at der optager amerikanerne mere end ret meget andet. Anne Alling, da vi talte sammen for halvanden måned siden, eller hvornår det var, lige i begyndelsen af august, der fortalte du, at der var 6 huse til salg på din gade, på din vej ned i Nashville, men de kunne ikke blive solgt. Hvordan ser det så ud i dag? Er de solgt, nogle af dem?
Ja, nogle af dem er solgt. Flere af dem er stadig til salg, men faktisk det, som der er sket mest af på min gade, det er en blanding af hvad hedder det, huse, som så ejer og så lejligheder. Det er, at alle dem, der bor til leje på min vej, de er flyttet, fordi at deres husleje i løbet af de sidste måneder er blevet fordoblet, og de er simpelthen, altså alle dem på min vej af lejere, jamen de er blevet tvunget til at flytte, fordi de ikke har råd til at betale huslejen. Og dem, der så har deres hus til salg, jamen de ser, at der ikke er lige så mange købere, og at de ikke sælger deres hus til så høj en pris, som de havde håbet på. Så det er på alle kanter, at amerikanerne de mærker i den grad inflationen og altså den høje rente lige nu.
Jakob von Kierkegaard, er det så ikke et problem, hvis amerikanere, almindelige amerikanere i Nashville, Tennessee, oplever økonomien på den måde, at de bliver fjernet fra deres lejlighed, for de kan ikke betale dem? Er det så ikke et problem, hvis Biden og Harris kommer og siger, det går godt med økonomien i det store billede, men ude i den amerikanske hverdag, der går det, for at sige det mildt, af helvede til, undskyld mit udtryk. Er det ikke et svagt argument for Harris så at komme med?
Jo, det er da klart, at det gør jo, at der er jo en grund til, at vælgerne stadigvæk har større tillid til Trump end Harris på økonomien. Og det er jo helt klart lige nøjagtigt det, du siger der. Hvor man jo godt kan sige, ja, men altså, arbejdsløsheden er stadigvæk masser af meget lav, og lønningerne er begyndt at stige. Men hvis de vigtigste udgiftsposter på gennemsnitsamerikanerens budget, som for eksempel husleje, er steget så meget, som de er, så betyder det ikke så meget. Så ja, altså der er ingen tvivl om, at det er jo formentlig, efter min mening, den vigtigste grund til, at Trump er så konkurrencedygtig i det her valg, jamen det er altså, at der er et problem. Der er mange amerikanere, som føler sig, at de er blevet fattigere. Og det er de også på købekraften set over de sidste 4 år. Og de står med langt højere renteudgifter, end de har gjort i de sidste 10-15 år. Altså, det er en ny situation, og det kan de ikke lide, det er klart.
Nej. Og hvordan er din hverdag, Anne? Når du skal hen og handle i, hvor du nu end handler, i Giant, eller Safeway, eller Dollar, eller Walmart, er priserne stagneret nu?
Den er dyr.
Ja.
Altså, det er i hvert fald, de er i hvert fald ikke faldet. Jeg var i Walmart den anden dag, og altså, jeg tror ikke engang, jeg fyldte 2 indkøbsposer, og det var i den grad kun med kedelige varer, og også flere af dem, de der budgetmærker, de har, og det kostede altså stadig over $100. Hver evig eneste gang, jeg er nede og handle, jamen, der står alle andre og snakker om i køen, at det er helt vanvittigt, hvad tingene koster. Nede i rækkerne af hylderne, der står folk og taler om, at der var en gang, hvor de bare, det har de ikke råd til nu, og det har de ikke råd til nu, og alle er både stressede, men jeg fornemmer også en mere og mere altså vrede over, at det her, det er, hvad tingene skal koste. Ja. Altså, det er rigtig, rigtig dyrt at lave helt almindelige ting, som at tage ud og handle, men selvfølgelig også at tage ud og spise, og når det så også koster meget mere at leje sit hus, så provokerer det amerikanerne enormt meget, når for eksempel Joe Biden, Kamala Harris eller økonomer i det hele taget fortæller dem, at det går godt, fordi det er tydeligt for dem, at det gør det ikke, og det er altså, det er ikke bare en lille smule, det er dyrere, altså alle kan mærke det.
Jakob Funk Kjærgaard, kunne en Biden-administration have undgået prisstigninger i det niveau, som folk oplever og føler og mærker i deres hverdag?
Det kunne de formentlig nok. Altså, vi må jo erkende, at en del af den finanspolitiske, meget store finanspolitiske lempelse, som demokraterne gennemførte, da de vandt senatet i begyndelsen af Bidens periode, var helt klart, skal vi sige, med til at få inflationen til at stige. Altså, de har et medansvar, efter min mening, for det. Det er ikke ligesom i Europa, hvor man kan sige, at det meste af inflationen her skyldes energiprisstigninger på grund af den russiske invasion af Ukraine. Det har altså også noget at gøre med den politik, der bliver ført. Og det har også, mener jeg, man er nødt til at sige, at når Biden-administrationen jo kører videre med underskud 6-7% af BNP i en økonomi, som har fuld beskæftigelse, så kan det ikke undgå at presse renterne op. Det gør det sværere for Federal Reserve at sænke de amerikanske renter. Så vil Biden selvfølgelig, eller undskyld, Harris selvfølgelig jo sige, ja, men altså, Trump er endnu værre. Han vil give endnu flere skattelettelser og øge underskuddet endnu mere, og det er for så vidt også rigtigt. Men man kan ikke fra demokraternes side sige, at de ikke har et medansvar i, at du har haft en, skal vi sige, klassisk inflationær proces i USA, hvor du simpelthen har haft for store finanspolitiske lempelser og dermed efterfølgende prisstigninger og rentestigninger.
Jakob, hvis The Fed sænker renten her senere på måneden, måske helt op til en halv procent, hvor hurtigt vil det slå igennem for de amerikanske vælgere?
Jamen, jeg tror, at det er faktisk allerede, hvis du ser på markedet, så er mortgage rates og så videre, de er begyndt at falde i forventning om, at det vil Fed gøre. Men jeg tror da ikke, der er nogen tvivl om, at det måske på marginalen vil være positivt og i den rigtige retning, og det giver selvfølgelig Harris muligheden for at sige, jamen altså, nu er det vendt, og nu begynder renterne at falde. Men det er ikke noget, der vil have en efter min mening, særlig stor effekt her i de næste par måneder.
Der er ikke noget på økonomien og på The Fed og nedsænkning af renten, der kan hjælpe en Harris kampagne. Altså, Trump vil stå tilbage med det indtryk blandt vælgerne, det er mig, der havde styr og har styr på økonomien.
Jamen, jeg tror, det vigtigste for Harris-kampagnen, det er, at den, skal vi sige, det chok, eller den meget, meget, det meget kortvarige aktieschok, vi så i løbet af august, og der var lige pludselig tale om, nu kommer der måske en recession osv., det kommer ikke til at ske. Så man kan sige, der er nogen negative overraskelser på økonomien, men der er, som du selv siger, heller ikke noget, som vil ændre det overordnede billede, vi har diskuteret.
Okay.
Og så er problemet jo også for Kamala Harris, at Trump, han har været præsident før, og lige meget hvad hun siger om, at Trump, han vil gøre økonomien værre, så er det, som jeg hører fra amerikanske vælgere, det er, at de ser tilbage på den gang Trump var præsident og siger, der havde jeg mere gang i den i min selvstændige business, der var tingene billigere. Dengang var det bedre. Så det er hele tiden det, de kigger tilbage på, det er det, de har at måle ud fra mere end at Biden eller at Kamala Harris kan forudse, at det bliver værre under Trump de kommende 4 år, hvis han bliver præsident igen.
Så lad mig så sige, at vi har et abortslagsmål, der taler for Kamala Harris. Så har vi immigration, hvor vælgerne er hamrende irriterede på Biden og Kamala Harris. Og så har vi en økonomi, hvor de decideret mener, at Trump vil gøre det bedre. Er det korrekt?
Ja. Yeah.
Det synes jeg i hvert fald godt, man kan argumentere for.
Og dem, der kommer til at tage de her diskussioner, og dem, der for alvor kommer til, Sissel Nyholm, at bestemme, hvad der kommer til at ske. Og det er jo svært for danskere at forstå, fordi man tænker, nu der er x antal millioner vælgere, men det er jo ikke vælgerne i hele USA. Der er så mange stater, der er givende, men der er 7 stater, der skiller sig ud, de såkaldte svingstater. Hvor afgørende er de?
De er meget afgørende.
Det er dem, der bestemmer det hele, ikke?
Det er dem, der bestemmer det hele, på grund af den måde, det amerikanske valgsystem er indrettet på. Og man skal altid huske, når man kigger på de her meningsmålinger, som også i USA bliver kaldt som sådan en horse race, altså hvem der er fremme og hvem der er tilbage, så skal man aldrig tænke, altså man skal aldrig se på dem og sige, okay, nu er Kamala Harris 2% point foran, så hun vinder nok valget, fordi at man skal se på svingstaterne. Hillary Clinton vandt den populære folkelige stemme i 2016, men hun vandt ikke præsidentvalget, fordi at det er svingstaterne, det handler om, det er valgkollegiet, og det er, hvordan de her, det her valgkollegiet stemmer. Så de er, det er dem, man skal kigge på, og det er også dem, som kandidaterne fokuserer på. Vi vil komme til at se både Donald Trump og Kamala Harris i den kommende tid rejse rundt til svingstaterne. De bruger ikke så frygtelig meget tid i Californien og New York og Texas, hvor de godt ved, hvilken retning det går. De bruger tid i Michigan og i Arizona og i Georgia og i Pennsylvania og de stater, hvor de skal ud og kæmpe om de vælger. Og det er nogle meget, meget små magner, der kan afgøre det. Det var det i 2020, og det kan det blive igen. Så det er virkelig en hård kamp om de meget få ubesluttede vælgere i de svingstater.
Ja. Skal vi lige tage staterne? Ikke? Det er Arizona, det er Nevada, det er Georgia, det er Wisconsin, det er Michigan, det er Pennsylvania og North Carolina.
Ja, og så er der nogen, der siger, at visse delstater, for eksempel South Carolina, også er i spil. Det er sådan, der svingstaterne kan ændre lidt fra gang til gang, men det er dem,
man
kigger på.
Og det er de stater, og det er dem, det i virkeligheden handler om. Hvad er det så for temaer, de slås om der? Det er blandt andet økonomien igen. Lad os tage det. Prøv lige at høre her. Kamala Harris, der er ude og forsøge at vende stemningen i Pennsylvania ved at tale om at blokere et salg af stålgiganten US Steel til Japan. Prøv at høre.
We will continue to strengthen America's manufacturing.
Vi vil fortsætte med at styrke USA's fremstillingssektor. US Steel er et historisk amerikansk selskab, og det er afgørende for vores nation at bevare stærke amerikanske stålselskaber. Og jeg kunne ikke være mere enig med præsident Biden. US Steel skal forblive amerikansk. Men Jakob von Kierkegaard, problemet er vel, at US Steel vel ikke overlever, hvis ikke japanerne overtager
det? Det er et fuldstændig absurd argument, det demokraterne kommer med at sige, at netop, altså der er jo en grund til, at US Steel selv gerne vil sælges til den japanske køber. Og det er jo altså, at de godt ved, at de netop ikke overlever, eller i hvert fald ikke overlever i nær samme størrelse. Og det vil sige, at de rent faktisk vil utvivlsomt redde amerikanske jobs, hvis den her transaktion går igennem. Så det er rendyrket nationalisme, protektionisme, eller hvad man nu vil kalde det. Det har meget lidt, efter min mening, at gøre med en reelt villighed til at gøre og forsøge at redde amerikanske jobs. Og så er det jo også altså, Japan er jo en af USA's ældste allierede.
Ja.
Så hvis ikke man kan have ejerskab fra en allieret nation i USA, jamen så får vi jo en helt anden udenrigsøkonomisk situation, som i allerhøjeste grad også vil være relevant for EU-medlemmer som Danmark. Ikke?
Så det er altså et eksempel på et forsøg fra demokraternes side på at vende en folkestemning i Pennsylvania, som du kalder, Jakob, absurd. Anna Alling, hvis vi skal tage, er der noget karakteristisk ved de 7 svingstater? Noget, der går igen, når man skal gå ind og forsøge at finde ud af, hvad er det vælgerne der går efter? Hvor hører de til på den ene side, på den anden side? For de ligger jo altså med, der er jo stort set ikke mere end 1% forskel på de 2 kandidater i de 7 stater.
Jeg synes, der er især 2 vælgergrupper, som er enormt vigtige og interessante. Og så den ene, det er netop, altså den arbejderklassen, den arbejderklassen i for eksempel Pennsylvania, men også i mere i Midtvesten, som i Michigan for eksempel. Så tror jeg, der er dem, som jeg synes, der bliver rigtig spændende, og dem, som meningsmålingerne viser, at Kamala Harris, hun har svært ved at få fat i, altså at den hvide arbejdermand, for eksempel fabriksarbejder, at han ikke er overbevist om Kamala Harris. Og det er der, hvor vi har set hende de sidste par uger, at hun har taget Joe Biden med på slæb i håb om, at han kan ligesom tale mere, altså Union Biden, fagforenings Biden, at han kan få fat i dem. Og det er jo helt sikkert også det der har været medvirkende til, at hun har valgt Tim Walz som vicepræsidentkandidat. i håb om, at de kan Minnesota. Række mere ud ja. Til dem. Lige præcis, ja. Men som også altså, som kommer fra det lille Amerika og har selv været en arbejderklassedreng også. Og den anden ting, som en anden vælgergruppe, som jeg synes er enormt interessant, det er altså det er hvide, eller det hele taget forstadskvinder. Ja. Dem talte vi også meget om i 2020, men jeg tror faktisk i år, at de kan være endnu sværere at få Trump for at vinde over på deres side. Jeg talte med en hvid forstadskvinde nede i Georgia sidste uge, hvor jeg var, og hun stemte Trump sidste gang. Er egentlig også republikaner, men hun sagde, at denne her gang, der vidste hun altså ikke, om hun kunne gøre det længere, fordi hun ikke kan holde Trumps facon ud. Ja. Men især også, siger hun, altså det, der ligesom er tungen på vægtskålen for hende nu, det er altså, at han er en dømt forbryder, at han altså nu er dømt i en kriminel sag, og at hun ikke synes, hun kan have det i sig over for sine børn, at det er ham, der skal være et forbillede for dem, at det ligesom har været dråben for, at den her gang, der tror hun altså ikke, at hun kan sætte sin stemme på ham.
Jakob von Kierkegaard, er det i virkeligheden et amerikansk opgør om, hvem partierne repræsenterer, når man taler om arbejder, når man taler om fagforeninger, som plejede at være demokraternes. Nu er det på vej til at blive republikansk. Er det i virkeligheden et spørgsmål om, at det republikanske parti i dag repræsenterer lavindkomst Amerika mod demokraterne, der i dag udgør eliten?
Jamen helt sikkert. Altså, hvis du ser på for eksempel uddannelsesniveauet, der er der jo ingen, der er der slet ingen tvivl om, at demokraterne i dag ligger klart i spidsen. Og det er også helt åbenlyst, efter min mening, at republikanerne og specielt Trump har været i stand til at lave indhug. Altså han får støtte af større procentdele af traditionelle minoritetsgrupper, hvorvidt det er sorte, latinos osv., og også blandt, det her blev også tidligere nævnt, altså specielt blandt minoritetsmænd også. Det er ikke kun hvide mænd, han desuden har en evne til. Så helt sikkert, altså det er jo en tendens, man også ser i mange europæiske lande, hvor den traditionelle arbejderklasse med lidt lavere uddannelse, jamen de bevæger sig væk fra centrum-venstre og over på højrefløjen. Og det er lidt det samme, man ser, efter min mening, vælgervandringerne mellem demokraterne og republikanerne.
Sissel, lad os lige slå det, der sker i de her syv svingstater. Og hvad er det så, man stemmer om? Fordi det er jo ikke, som du var inde på før, nemlig the popular vote, hvor mange stemmer for den ene og for den anden. Men det er the electoral college, det er valg, man stemmer. Det her på mange måder et bizarre system, som betyder, at de stemmer, man afleverer, bliver omsat til et valgkollegium. Hvordan sker det?
Jamen, det skal jeg ved, at vælgerne går selvfølgelig hen og afgiver deres stemmer på Donald Trump eller Kamala Harris. Men som du siger, så er det den af kandidaterne, der får et flertal, der får valgmandsstemmerne i den pågældende delstat. Og nogle delstater har flere valgmandsstemmer, det afhænger af deres størrelse. Og derfor er de vigtigere. Californien er den største, men der ved man, at de går alle sammen til demokraterne. Ja. Så det er ikke et direkte valg, det er på en måde et indirekte valg, og derfor er det sådan, at stemmerne går til spilde, hvis man stemmer på den kandidat, som ikke får flertallet i den pågældende delstat. Og det er selvfølgelig noget, der kan frustrere mange vælgere, og det er derfor, at det ikke er folkets stemme sådan i det store billede, der afgør præsidentvalget. Men sådan er det nu engang i USA. Det er et mystisk valgsystem, men sådan er det.
Og der må jeg sige til mange af vores lyttere, der jo ofte reagerer på det her valgsystem og ringer og spørger, hvorfor laver de det ikke om, at hvis det skal laves om, så skal forfatningen ændres, og er der en ting, der er stenhamrende sikkert, så er det, at forfatningen ikke bliver ændret i USA. Jeg vil gerne vide, og nu er der frit bord, hvad har denne her debat, har den ændret noget ved valgkampen?
Jeg tror ikke, den har ændret noget, særligt ved valgkampen. Det er formentlig den eneste debat, vi får, så det var en meget høj indsats for begge parter, men der var ikke sådan et øjeblik, som bliver fuldstændig afgørende. Det var ikke ligesom debatten mellem Donald Trump og Joe Biden for 2 måneder siden, der fuldstændig ændrede alting i amerikansk politik. Den her, det er bare en debat, hvor som vælgerne kan se nogle klip fra og formentlig blive bekræftet i deres valg.
Anne Alling, er amerikanerne parat til en kvindelig præsident?
Oh, jeg synes det er svært at sige. Altså, jeg vil i hvert fald sige, at det engagement for Kamala Harris og den enorme opbakning, synes jeg har vist, at USA er et andet sted, end de var i 2016, da de ikke valgte Hillary Clinton. Der er sket rigtig meget siden da. Hele kvindebevægelsen, som kom frem i kraft af en enorm vrede mod Trump under hans præsidentembede, MeToo-bevægelsen og i det hele taget et meget større fokus på kvinders rolle i ledende stillinger har fyldt enormt meget de seneste år. Så det er bestemt meget muligt, og jeg vil også sige, som Sissel også siger, at jeg er ikke sikker på, at denne her debat, den sådan helt direkte ændrede noget, men jeg synes i hvert fald ikke, at den gjorde Kamala Harris' chancer værre eller mindre, end de var. Hun beviste i dag, at hun formår at være på niveauet til posten, og så er det jo så op til vælgerne, om det var nok.
Jakob von Kierkegaard, du tilbragte 20 år i USA. Det vil sige, du har også været der, du var der dengang, hvor jeg også var der, blandt andet under Bush. Og det var jo et helt andet republikansk parti. Hvor er det moderate republikanske parti blevet af? Fordi vi hører jo, at Liz Cheney, datteren af den tidligere vicepræsident Dick Cheney, hun stemmer på Kamala Harris. Vi hører, at Dick Cheney, den tidligere vicepræsident under George W. Bush, som man jo ikke nogensinde har kunne beskylde for at være specielt liberal eller progressiv, at han også stemmer på Kamala Harris og siger, at Trump er den største trussel mod den amerikanske nation, det amerikanske demokrati nogensinde. Hvor er det, de repræsenterer, blevet af?
Ja, det eksisterer jo ikke politisk længere på nationalt niveau. Så de har to valg. De kan vælge at lade være med at stemme og håbe det bedste, eller de kan vælge at gøre det, som Liz Cheney jo gør, aktivt at gå ud og føre kampagne for en demokratisk præsidentkandidat. Simpelthen som det mindste onde. Og det viser jo bare, hvilken personkult Donald Trump har gjort det republikanske parti. Der er ikke plads til nogen, som har en anden definition af, hvad det vil sige at være republikansk, end at du skal slutte 100% op om, hvad det nu måtte være, at Donald Trump som person har lyst til at gennemføre på en given morgen, hvor han vågner op. Så jeg mener sådan set, at et af de store spørgsmål, der kommer, og det er så spørgsmålet for det republikanske parti, om det kommer i 2024, eller umiddelbart efter det her valg, fordi han taber, eller det kommer i 2028, fordi han ikke kan stille op igen, jamen det er, jamen hvad vil republikanerne egentlig, hvad vil de efter den store leder, i citationstegn, er stået ned fra scenen? Det tror jeg ikke, der er nogen, der ved nu, men det er jo helt klart derfor, efter min mening, at Liz Cheney gør det, hun gør. Det er, fordi hun tror, at der måske er plads til hende i et post-Trump eller republikansk parti.
Troede man ikke også det om Nikki Haley? Og det har hun forspildt.
Jo, men altså, Nikki Haley har jo kysset ringen, ikke? Ja. Altså, hun har jo helt klart taget den beslutning, at hun mener, i modsætning til Cheney, at jamen, hvis man skal have en chance i partiet efter Trump, så er man nødt til at have været en del af Trump selv og være en lojal partisoldat selv for et parti, som stod for noget helt andet. Og det er et andet politisk valg, man kan sige, det måske er mere kynisk. Men altså, jeg tror sådan set, at ideen, de to vil det samme. De vil begge to være en del af post-Trumps, det post-trumpistiske republikanske parti.
Ja. Apropos persondyrkelse, Anne Alling, og så kommer Taylor Swift ud og siger, at de skal stemme på Kamala Harris. Hvad kommer det til at betyde?
Jeg tror, at jeg er helt sikker på, at demokraterne er glade for hendes endorsement. Jeg tror, det kan betyde, at det kan engagere nogle unge demokratiske vælgere, som måske ikke havde registreret sig eller var kommet ud for at stemme. Ja. Det er ikke noget, der kommer til at rykke stemmer, men demokraternes håb er helt sikkert, at det kan få engageret nogen, som ellers ville være blevet hjemme.
Og Sissel Nyholm, jeg begyndte med i programmet med Wall Street Journal, der havde skrevet sin leder, at Kamala Harris var en klar vinder, men så skrev avisen også, at valgkampen langt fra er forbi. Er du enig i det? Er det stadigvæk uafklaret, fordi de lå jo helt lige med en svag føring til Trump, da debatten begyndte?
Jo, fuldstændig. Hvis man ser på meningsmålingerne nu, så står det meget tættere, end det gjorde på samme tidspunkt ved det seneste valg for 4 år siden. Kamala Harris så præsidentiel ud i debatten i går, og det var godt for hende, men hun mangler stadig at formulere sine politikker, da amerikanerne ved stadig ikke helt, hvad hun vil. Der er stadigvæk ret lang vej frem mod 5. november.
Anna Alling, har Trump stadigvæk chancen for at vinde?
Det mener jeg helt bestemt, han har. Altså, han var jo i den grad længere bagud i meningsmålingerne, da han vandt over Hillary Clinton. Og derudover, så har han stadig en stor støtte hos amerikanere. Også dem, som måske ikke rigtig kan lide Trump-personen, men som alligevel synes, at de hellere vil tilbage til tilstanden under hans sidste præsidentembede, end den de er i nu.
Og det var dagens Verden ifølge Gram. Det på denne formiddag efter debatten mellem Kamala Harris og Donald Trump. Tak til mine gæster Anna Alling, Sissel Nyholm og Jakob Funk Kirkegaard. Jakob Busk Olsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der fik sendt lyden ud i æteren. Send gerne ris og ros, forslag til nye programmer til gram.dr.dk. Og så er vi tilbage i næste uge. Hvad det bliver, det ved vi ikke helt endnu, men det bliver aktuelt og vigtigt på genhør.